Zoma fa 17 ny volana septambra taona 2022 arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Misa fito ireo nandrotsaka amin'ny tontantaratasy filotsako vidina ho ben'ny tanàna ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra endasy vavitokana. Nialandarana ary tsy hanohana kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra Ramatora Kotomanga Rina. Tsy mbola anio kosa no ifarana ny fatapahanjiro mifandimby ho an'ny tambajotra iraisana Antananarivo, mitombantrano koa ireo faritra manao hetsika tsy fahafaliana amin'ny tsy fisinjiro sy rano. Any ivelany tsy hitsahatra ny fanafihan'ny Israely an'ny Hezbollah Libanais raha tsy azo ny fandresena araka ny fanambarana nataony. Ary ny vandry any Ivomalala sy Rivolaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalamba nasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejy politika naharitra ary mbola nitohy ora maromaro taorinany tamin'ny dimy ariva izay fepotoana farany nandraisan'ny OVEC ireo antontantaratasin'ireo mpirotsaka fidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny asan'ireo tompony andraikitra ity rafitra ity omaly toy ny mazatra ny andro farany avokoa izay vao nahazo ny OVEC ny ankamaroan'ireo nirotsaka ho kandida hitantaratra izany tamin'ireo kandida nirotsaka ao Antananarivo renivohitra ao. Misa fito ireo antontantaratasy voarain'ny OVEC teny sotry eo raha mamampiona Joseph Martin na idadafara na tulti ni RTM razana masandrina avy amin'ny tsy miankina razafinjoelina taina na tulti ni antoko titandrazana ramanantso arlala izay na tulti ni vovonina irmar monjarundefo avy amin'ny antoko monima gaskara fensu izay avy amin'ny mouvement gaskara ary tujra valmanana no na tulti ni antoko tiko madagaskara ray verena kely umal maraina no nampafantatra ni firotsahana andriamatoa razana masandrina obentanana ni predistram ni Ramatora Vlolo manana lalatina milaza izy fa voafatotra ny dinany arivo ireo prelistra anoy koa ny tsara vita ny ben'ny tanàna teo aloha naina andriatsitohaina ampanta amin'ny fanazavany.
Misy zavatra napetraky ny ben'ny tanàna teto tsara ho an'ny tanànantsika azafady za tsy olona naina andriatsitohaina mihitsy fa nanampy azy aza tsisy ny olona tsisy tompony fa manakevitra manana libre arbitre ary rehefa mandray fanapa-kevitra dia manana fahasahiana miatsika an'izay fanapa-kevitra raisin'izay fa kosa dia mazava nge ny teninay e zay tsy andrava efa tsy anao tsinitsinona ny zavatra vitany teo aloha dia za zay niatra natao anatiny zany natao tao an'ity tananyity zany dia milaza hoe be diaibe ny zavatra vita fantainy mahakasika ny SMGD ny SMGD a société municipale anakitelo natsangany be ny tanàna teo aloha smeva sy ny SMA ary ny SMGD zay a ny zava-dehibe aminay de zao mila miady amin'ny kolokolotsika ary ny digitalisation de anisan'ny fitaovana mahomby iadina amin'izany kolokolo izany.
Fa manohitra ny fotokevitra fa tsy manohitra olona hitahina razafinjoelina avy amin'ny antoko titandrazana hijoro fanarenany tanàna ny tenany matony latsaka fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra araka ny nambarany izy moa izay efa nambarantsika teo zany fa navita nanatitra ny antontantaratasy teny amin'ny OVEC ho an'ny distrikan' Antananarivo voalohany teny Isotry Omaly Tolakandro isan'ny manohana azy ihany koa ny kandida filohan'ny repoblika teo aloha raha tsy eto Jean Jacques toy izao ny resaka nataon'ny kandida toy izao ny resaka izay nataon'ny kandida izay natolotry ny antoko titandrazana tahina razafinjoelina.
Ateto ny ray aman-dreny a Jean-Jacques Ratsetson no miaradia rehefa avy niresaka tsy fantatra ny ho avy hitatsika mian-dalana miara-miasa foana nefa ary miresaka satria tanjona tokana ihany dia ho ana Antananarivo soa firenentsika ny amin'nyila tsara zavatra tsy maintsy azo taterahana fa no mahavoatsika hatramin'izay a nofinofy ka zatra ho aseho anay anareo any zavatra nomaniny antoko sy ny mpiara-miasa rehetra ho anareo miaraka amin'ireto conseiller reto a zavatra azo taterahana nefa tena anampy a Antananana Antananarivo ary analantsika ny fahasahirana hatramin'ny andro maraina mbola mpanohatra hatramin'ny tondro izao ary ny fanoerana tompo dia adido amin'ny firenena ary mila fahasahiana fanoerana koa nefa dia fanoerana na fotokevitra hitantsika angamba tatoato telo andro efatrandro tsy mitsahatra ny olona menimenina amin'ny rano mierimenina amin'ny delestage menimenina amin'ny fahasahiranana rehetrarehetra dia manohatra foantsika satria zany mbola misy fahantrana eto donc tsy resaka olona ny mahampanohatra hoe miaraka amin'izy tahinana miaraka amin'izy ny titandrazina miaraka amin'izy président Ratsetson fa manohatra ny tsy mety eto amin'nyfirenentsika. Aleo azavatsara fa raha nijoro ny kolektiva tamin'izany fotoana ankehitriny moa zany hoeto dia ny kolektiva dia olona nitazona ny teniny tamin'ny fampiresahana tamin'ny firaisankina, nataiza toerana nataiza toerana, na avaradrano resahantsika, na tomasina resahantsika, tazona ny teniny izahay, ary zay de miteny an'izay hoe ny marina aleo marina foana, tsy izay no anontanianareo hoe nivadika, tsy izaho zao no tenenareo nivadika.
Fa mila fiaramientana ny fanovana ny tanàna Antananarivo kosa Andriamatoa Ramanandriamampionina Joseph Martin na Idadafara avy amin'ny antoko RTM andray andraikitra amany olana eny amponina Antananarivo renivohitra ny tenany raha ny fanazavany nanio ny favonoana ny anoana ity kandida ity koa ilalaina Razafindralambo filohan'ny mpiaronizon'ny mpanjifa MCI nilaza ny tenany fa mila olombavao any Antananarivo renivohitra efa manatra kefa Idadafara satria efa ministra efa nisedra fifidianana filohan'ny repoblika kora ny fanazavany hatrany. Nisan'ireo efa nanatitra izay antota taratasy filotsakovidina izay nkomo izy omaly arantsika ny resaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety.
Tsy maintsy miankina amin'ny fiarahamientany rehetrarehetra zany satria io a tsy misy zavatra moramora, ary ny kandida ifaninana koa olona fafety daholo matoa mipirotsaka Antananarivo, fa zay koa ny mbola iantsona fiarahamientany rehetra izay resy lahatra hoe Idadafara mety anovan'ity tanànana Antananarivo ity, de efa iantsona antsika rehetra sady fa io a araky ny fitenenana hoe tao an-trano tsy efa nirery. Ny fikarakarana dosie aloha tena sarotra, zahay zao zao a efa roa volana teo no nanomboka nanao dosie fa tena sarotra, sahala amin'ny hoe complique misy ohatra fotsiny hoe anao descent USBC ianao a de anao fa mpiasam-panjakana dikan'izay a efa mandoy herisaza de mbola angatana ndray hoe mpanofatrano ianao de nitompotrano ndreo nasina mandoitsara, zay tsisy fandraisana amin'le kandida mihitsy zany fa tsy zay ihany fa raha afaka nameraka sosikevitra koa izahay tokony tsy miterena zany le hoe tsy maintsy vala mbolapolo ny conseiller, satria raha kandida be tanàna a mety hoe sarotra zany azoana sady isanjato zany, tokony mena soa koa le kandida hoe ny atelopolo ihany ny conseiller tadiavy fa farafaratsy mba natsasa manila no miterena zany fa tsy hoe de le vala mbolapolo am'izay mbola sokony ihany koa ny anakitery nefa nanagoerana dosien zany tsy moramora mihitsy.
Mbola ao Antananarivo renivohitra ao hatrany ny alandarana tsy hisan'ireo kandida ifanihana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna Ramatora Kotomanga Rina tonga tamin'ny orany fanomezana tamin'ny ovaika teny sotry niaraka tamin'ny antota taratasy izay nambarany fa feno sy ara-dalàna ny tenany ary nitondra fanazavana momba izay nisitahany izay, nambarany fa noho ny anto ny ara-pahasalamana izay tsy maintsy andehana ny tsapitena ny ivelany mandritra ny roa volana eo eo no nandraisan'izao fanapaha-kevitra izao. Etsikila nilaza tsy anoana olona na kandida hafa ao anatin'izay izay fifidianana ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra izay Ramatora Kotomanga Rina.
Teny aminareo amin'ny fomba ofisialy a fa niala tao anatiny tokoa kosa ny tenako noho ny antony tsy fahasalamana, tsy maintsy andeha hitsabotena any ivelan'ny Madagasikara zaho koa mandritra ny volana eo, de tsy afaka izahay ny anao kandidatura na olona tsy hitakory fa manjara mifamitaka mamitony eto Antananarivo raha hoe kandida tsy hitakory fanlozany mandendeha any avelany a rehefa ny any olo tsy fahasalamany mitatiny tsy fahasalamako de raha rezumely kely aminareo anao otite gu externe no misofo de lasa misy infection be a de misy taolana tsy mety ao arinao de tsy maintsy esory tsy fitety Madagasikara ny fanaovana an'izany satria ela loatra ny infection de tsy maintsy atao any ivelany nefany a tsy maintsy dix jour meloa zany any de opération fitaray andro de tsy maintsy manao repos mandritra ny un mois et demi tsika zany tsy tafavery mety Madagasikara raha tsy any amin'ny 11 décembre fotoana ny fifidianana noho izany a tsy possible tsy ny hoe tsy anao propaganda tsy vitan'ny olona tsy andeha amin'ny fifandraisan-dahatra tokony atao de tsy afaka ny anosy ao anatin'ilay fihazakazahana fa nanohy kosa androany a ny fanajana tokony andraikitry ny ovaiko izay fanangatahana ko andraikizy.
Ambolo anatin'izay tontolo ny fifidianan'izay hatrany saingy hivoaka kely Antananarivo renivohitra isika maro lafy ireo asa sy antsoavo eny fotony voaraina nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Nisy amin'ireny no afaka vahan'ny solombavam-bahoaka kanefa io koa no tsy maintsy ilaina fandraisana andraikitra eny fotony ahafahana mitondra fampandrosoana mipaka mivantana amin'ireo vahoaka antondrotsahana andriamatora zafy manantany faniry ho kandida ben'ny tanàna ato amin'ny kômina ao amin'ny kômina Ambodratrimo zany izay efa nray lisitra tamin'ny solombavam-bahoaka ny firaisankina misy ny antokotima ato amin'ny distrikan'ny Ambodratrimo efa vonona ny fandaranasa ho fampandrosoana io kômina io ka tanjona ny avitaratr'i Madagasikara indrindra ny ametrahana amin'ny kômina ambonivohitra an'Ambodratrimo ho ifaniry razafy manantany.
Ny tanjonay dia mazava tsara ho an'ny kômina ambonivohitra Ambodratrimo dia hoe Ambodratrimo fitaratr'i Madagasikara, zany hoe tsy ho fandalovana tsony Ambodratrimo ho an'izay azo ny lalam-pirenena fahefatra na hoe de tady toeram-pitsangatsanganana lavidavitra any de mandalo any Ambodratrimo de somary kivikivy indraindray ohatrany hoe village Ambodratrimo, fa tena ametraka any Ambodratrimo ho ville, ho tena mendrika amin'izany hoe commune urbaine zany a, zay ny tanjonay. De efa vonina ao le programme de développement communal zay ny volavolainay miaraka amin'ny ekipa ao Ambodratrimo sy ireo teknisianna marobe zany ary ireo zanaky ny kommune zay mielipatrana manerina Madagasikara sy any ampitan-dranomasina zany mba tena ho fitaratra ary ho rere. De hitondra an'izany fiovany zany a ny antony nahatonga anay a hirotsaka ary zanaky ny tanàna radio satria dia manana rasinina fakamaro ny tena ho an'ny eto Antananarivo iray amin'izany eny Ambodratrimo dia hitondra an'izay anjara biriky fampandrosoana izay.
Atao rinan'izay fahataperan'ny fepitona nandraisan'ny ovaiky ny antota taratasin'ireo manirin'io kandida zay moa de manana 2 amby 70 eo zany izy ireo andinihana izany ary andrasina ny valiny raha ny tatitra navoakan'ny seni aloha omaly zany de eo amin'ny kômina manodidina ny 4 amby 50 eo no manana kandida zany hoe ny 5 amby 80 faingo 2 amby 30 amin'ireo kômina manerina ny Madagasikara. Fantatra fa ireo kandida androtsika tamin'ny anaran-tsy miankina no lolaharana raha ny avy ampivonana politika ary ny antoko politika kosa no fahatelo farany ao anatin'izay salanisa amin'ny firotsaha kofidina izay raha ny tatitratrany 3 amby 40 sy 3 amby 40 sy 100 ireo antota taratasy an-dalam-pamarinana ary 8 amby 70 sy 7 no efa nahazo fankatoavana misy roa ireo ny lavina ary iray ny sintona ny firotsaha kofidiny. Fa mbola tsy feno ny fepetra ilazana fa misy kômina tsy naharay firotsaha kofidina ao anatin'izay fepotoana nyraisan'ny ovaiky ny antosa taratasy zay ho ny filohan'ny seni efa nahitana fiakarana nisan'ireo kômina nandray pirotsa kofidina raha ny tatitra voarainy ary efa natsidiny sady efa hita taratra ny fahafitrihan'ireo kandida ao anatin'izao fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izao.
Raha ny statistika azonay androany aloha zany de efa mahavelom-bolo a, fa mahavelom-bolo a ny statistika azonay androany a satria io zany a antotany azo omaly no mivoaka aminay androany a de efa mahavelom-bolo a efa amin'ny 1514 any no commune natonga candidature raha mihoatra ny omaly 297 eo a androany zany efa 100 mahery teo zany no mbola sy navita de androany anefa ny atota nisa androany rapitso zay voaka rapitso a de ny androany a no mamaritra ny deise dia eto aloha zany zahay de mbola tsy afaka amiteny hoe firy ny kômina tena tsy ahitana kandidatura fa mino zay fa tena mahavelom-bola raha io atota nisa io tsy aloantsika ve miandy any amin'ny farany atsika zay vo mamaly an'izay fantanenao zay mba mipetraka zay olana zay tenenao zay de vony zay mpondra fanazavana.
Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina tratehaka rehefa nitadiavina tao anatin'ny telotaona ny tompon'ny sambo MS Francia 3 sady commandanty sambo ity Frank Antonio Norbert ny talata teo no sarin'ny zandary tao bazary tantsaha fokontany ambinany distrikan'ny Soanierany Ivonga izy ny fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafahana ny sambotra azy tsy aivina hatrany fa nitatitra olona nitsokosoko ity sambo ity ny 20 Desambra 2022 na tratra 8 amby 30 ireo mpandeha nentiny ka matiny 8 amby 20 torina ni farindrian lesambu nisi ni didi mapsambu chana voka wanandre matu Frank Antonio Norbert torina nzai arifa nisi satelombe fulre na itapunza tamni ti rara iti faz mbula andiwa lunu ifarana ni fata panziru mfandimbo wani tamba zuta iresa natana na rivu miena chana mwansa nifamu karani irnarata azo vya mnirano ndika leka ze futu nifamu karana irnarata tutana na rivu rani famu tambo vo vya mni urnasa jirama matata dimiamropul megawatt ni tifampini vukata mzoftona iso ka miata ni fata panziru mifandimbi za nimbula mtuyu wari ata adan rai sasani ampufanaraka ni famu karana misi ya sakida nzainifa di mfirmbirna yanku yufata pandiu araka ni yaina ni panzifazi famandien dinki amnifamitana rufipieta yurusani urana ni mnifata ndikaleka amirusku nifampiudina na rumila piari irnarata mandi amnisulki mbafana mamienu fienu ni banga amnifamukarana uni jirama au natu nifamutambovoni rani umali ni dinandalambena nireta kudarana panzifazi leo ndilistazi tu nchanga ita tinimirna foni talatamati analama iti ambutisiru manzakarai tosin sisa asa hirana mpapiasa lalana sati voter na vilni polis lalana sangi ula na afandainu ita tuiniteni tosin izu kata mfivulindalana ni fiara maru kantarkia fituana na izeti zani anu nitifandifira na teo mreo usampamili sinieza kana mtundu panzifa ilio ni ministra tupuna rekta umali rana nao valandesa kwa nipanu gazeti nyarag izai nanambaran fa mifa misni fikaruwa mba ulana ari tukunutunde eta sati iteraka ulana afendren fitzketsia na tivo yefta anu izai resaka fata panziru mfandimbi zai izureo zai famlaza tanfa mtadfa ulana rani famptamba vovia mjira mandremu di fananumka tamni dimarena teo ni fata pana mifandimbi ari ifarana mdimbi sasani arriva izani Vuka pikaruna si tetikasa ni pianatra to amin'ny io university misa 19 no nampafantarina ni permombinantoka sy maso vivahiny maly teny Antananarenina pianatra amin'ny taona voalohany sy faharoa ary faefatra ao amin'ny sampam-pifanana informatika sy ny fambolena sy fiompiana ary fitantanana no namelabelatra ny tetikasa izay makasika ny angovo tontolo iainana ny fandinana sakafo marina fa université resampirenena ny io université eny andranana tra itosi izay miaramiasa amin'ireo université any ivelany arantsika ny fanazavan'ny rektorany ity université ity professeura Tsiriavo Erisetra Lalaina
fanehona ny tetikasan'ireo ankizy ireo sy vokapikaroan'ireo mpianatra to amin'ny university izay nataony tao anatin'ny heritaona ao ihany koa zany ireo izay manangana orinasa na manangana tetikasa aseho amin'ireo mpiara-miompinantoka rehetrarehetra aseho amin'ireo masovo vahiny izay tonga namevoninahitra nyity hetsika ity ihany koa ary aseho amin'ireo efeka ihany koa izay tonga tato misy tetikasa 19 ndray hoaranty sy aseho ato ao ny mikasika ny tontolo iainana ao ny mikasika ny angovo amin'ny ankapobeny ao ihany koa ny kasika ny fahasalamana kasika ny sakafo sy ny fanjarianany sakafo ary ny fanodinana anareo akora fototra rehetrarehetra Madagasikara hitan'izao ireo aloha dia ny voalohany ahitan'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo orinasa rehetra eto Madagasikara na avy any ivelany ihany koa hoe ohatra ny ahoana ny vokapikaroan'ny mpianatra to amin'ny university ahafahany miditra ihany koa satria misy orinasa zao efa tonga dia miditra ao anatin'la tetika sasasanareo ary koa ampisehoan'ireo mpianatra ihany koa ny lentany vokapikaroany hoe ataiza misy mampita zavatra tena tsara marobe o zao ampiarina avy atrany izy ireo misy ary rehefa narantso fotsiny le sisa fa efa nisin'ny vidy a ao ihany koa reo efa tonga dia nitanterahan'le ankizy le mpianatra le mpitondra n'le tetikasa dia efa tonga dia fatsangan'le tetikasa ireo taona voalohany a dia efa zarina ho any amin'ny fandrarana ny ankizy a tsy hoe rehefa mavita fianarana izy dia hianjo tolotrasa efa mizarina hoe hita amin'ny entrepreneurial izy na miditra taona voalohany ary
isany nanotsona ity fanehona ny vokapikaroana ity moa ny vekan'ny Moramanga Monsenera Rosario Vela izay isan'ny mpiara-miasa akaiky ihany koa amin'ny université izay manampy ny tanora maro amin'ny fandratoana fianarana amin'ny ambaratonga ambony sy toy izao ny afatra nomeny ho an'ireo tanora mpianatra.
Je vous dis seulement trois mots comme je peux pas dire comme programme de vie mais takaniana tani rayamanjene sare suritala na kel voluane creativité maro di amaro ne savatra isay azo nareo atao nareo tanora farua honnêteté mais pour présenter devant aux autres que c'est pas la corruption qui va faire progresser le pays. Donc, une ferme honnêteté. Et troisième chose, ensemble. C'est-à-dire, où j'en ai demandé à hier, de n'a si se savata et sa vita. Bata diavo nama, nata diavo luna, metuvi evita, metuvi fu, metuvi esaka, metuvi saina, de oitanareo fa ubedia be, ni savata et sa ita.
Revovovovi en vilain. Efa nigadona ny Belgika ny Papa François izay dingana faharoa amin'ny fitsidihana apostolika taony any Eropa afovoany amin'ny sivy maraina orana toerana no anomboan'ny fandaharam-potoana ny anio atafiditra amin'izany ny fitsidihana ara-pomba fanajana ny mpanjakan'ny Belge itoy avy hatrany amin'ny fionana amin'ny Prime Ministre izany izay fionana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ireo fiarahamonim-pirenena. Eo koa ny anaovan'ny Papa ny lahateny voalohany eo Belgika fantatra fa ioana amin'ireo profesora mpampianatra amin'ny oniversité any koa ny tenany ny tolakandro. Tsy hitsahatra ny fanafihan'ny Israely an'ny Hezbollah Libanera tsy azo ny fandresena io ny valikafatra nomeny manolorany antso amin'ny ampitsarana ny ady avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fampitsarana ny ady izay tokony hiatra mandritra ndraiky amin'ny 20 andro araka ny tinapaka nandritra ny fivorian'ny filakevim-pilaminan'ny firenena amin'ny kambana ny alarobia lasa teo. Nilaza ny fampitam-bavoaka akaiky ny Prime Ministra Israelianina fa tsy mahataitra azy ireo ny tolokevitra ry zareo Amerikanina sy Frantsay iny. Nanome baiky noho izany nga Benyamin Netanyahu ny amin'ny anoizana hatramin'ny faran'ny ady efa milaza homanomana paikady hidirana ny faritry ny tany libaneko ny tafika israelianina. Mandrangaranga trany ny fandrahonana mpiasany fitaovam-piadiana nokleary mitandrefana ny filoha rosiana Vladimir Putin raha toa ka misy ny fanafihanana bakabaka goavana mahazo azy. Efa miomana amin'izay izahay ho izy raha toa ka maharay vaovao marina amin'ny isiny izany fanafihana izany. Tsy rosia ihany hoy hatrany ny mpitondra teny ny mpitondra rosiana fa hiatra koa ifampitandremana io raha isy ny fikitihana any Bielorussie. Sotra nao ampiaino anaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafandray ary.